Wel, mae'n amlwg oherwydd y profiadau yn yr Almain wedi mynd i deimlo yn erbyn awdurdodau gormesol. Oedd hwnna'n bwysig iawn iddi. Ac yng Nghymru, roedd hi'n gweld bod yr iaith Gymraeg o dan ormes, heb hawliau. Felly roedd hi'n frwd iawn dros y Gymraeg i berthyn i Gymru, brwd dros y Gymraeg, a wedyn Cymru tran mewn ymgyrchoedd pan ddechreuodd Cymdeithas yr Iaith, fi wrthododd i dalu dirwy parcio achos i fod yn Saesneg, mynd i'r llys, cwbl gefnogol i Blaid Cymru hefyd, gweld bod y Blaid yn cynnig ffordd ymlaen i Gymru, oedd yn ffordd oedd yn amddiffyn gwareiddiad. Ac iddi hi, oedd hi'n gweld yn sicr yn gweld y Gymraeg a Chymru a phosibiliadau i roi ateb i fyd heddychol newydd.